Tak for velkomsten. Og det er rigtigt, som der står, at vi skal være sammen om, ja, det er tema, en tid som aldrig før. Og jeg synes, at vi netop lever i en tid som aldrig før. Og teksten er fra 2. Timotheus 3, 1-9. Og nu skal jeg lige fortælle lidt her til at begynde med. En tid som aldrig før. Måske har I fulgt med og hørt, at nu har man fundet ud af, at man kan tyde grisenes måde at tale på. Ja. Og så jeg en overskrift her i morges til en andagt til i dag. Overskriften, den lød: har du talt med din gris i dag? Jamen, det er virkelig nye tider, det her. Det er en tid som aldrig før. Ja, men envy. Hvad siger hun? Vi har spist den i aften. Ja, vi har spist den i aften, ja. Hvis du ikke er ordentlig, så spiser jeg dig. Vi skal, inden vi læser, skal vi endnu en gang bede. Far i himlen, vi priser og takker dig, fordi at det er dig, der har styr på det hele. Vi kan godt synes, at det hele det ser så forvirret ud, og mange ting det kan tage mod fra os. Vi kan ikke gennemskue det, men Herre, det skal vi heller ikke. For du har det hele i din stærke hånd. Og du vil føre det hele igennem, så at til sidst, så er det en ny himmel og en ny jord, vi får lov til at se. Og vi beder dig om, at vi alle sammen må være med på den dag, hvor du skaber alt nyt. Kom nu og vær iblandt os. Vi beder dig om, at du åbner ordet for os. Amen. Vi skal læse fra 2. Timotheus kapitel 3, fra vers 1 og til vers 9 i Jesu navn. Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For der vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdende, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige. De vil elske nydelser højere end Gud. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra den. Til dem hører nemlig de, der sniger sig ind i husene for magt over kvinder, der er belæsset med synder og lader sig lede af alle mulige lyster, og som altid vil lære, men aldrig lærer sandheden at kende. Ligesom Jannes og Jambos trodsede Moses, sådan trodser også disse mennesker sandheden. De har fået deres dømmekraft ødelagt, og deres tro står ikke sin prøve. Men de skal ikke få mere fremgang, for det skal blive klart for alle, hvor vanvittige de er, sådan som det også skete med de to andre. Amen. Vi siger, at historien gentager sig, og det er vel også rigtigt. Men alligevel, så er det ikke hele sandheden. For sandheden er, at vi i dag lever i en tid som aldrig før. Vi har hørt det blive sagt gentagende gange, for eksempel: aldrig har vi før haft så våd en vinter som i 23-24. Aldrig har vi haft så mange skybrud som i 2023. Om tilstanden i naturen sagde FN's generalsekretær i september, han sagde på den måde, menneskeheden har åbnet porten til helvede. Han sagde måske mere, end han var klar over. Jo, der sker virkelig ting i naturen, som vi aldrig har set før. Aldrig før har så mange været ængstelige for fremtiden. Aldrig før har så mange børn og unge søgt psykiatrisk hjælp. De er forvirrede. De kan ikke finde mål og mening med deres liv. De synes, at det hele det ser håbløst ud. Alt dette sker, mens vi har stadig mere og mere materiel fremgang. Vi bliver mere og mere velhavende i Danmark, eller i den vestlige verden. Men alligevel, aldrig før har Sverige haft så mange mord som i 2023. Aldrig før har verden oplevet at blive lukket ned, som det skete under coronakrisen. Aldrig før. Listen er langt fra udtømmende, og det ser ud til, at det fortsætter i 2024. I hvert tilfælde så har vi aldrig før haft så varmt et forår som i 2024. Jo, eksperterne de mener, at der skrives historie i denne tid. Men, og det er det, som vi kan være glad for, os som nu er samlet her. Det er kun få af disse eksperter, som ved, at historien den er allerede skrevet. Det hele har Gud skrevet ned i sit ord. I Esajas bog, kapitel 46, vers 10, der står der sådan: fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Jo, alt det, som sker, har Gud besluttet, og han gør, hvad han har besluttet. Om afslutningen af de sidste tider og Jesu genkomst, der siger Jesus det på den måde: nu har jeg sagt jer det forud. Og jeg er så bange for, at vi læser for hurtigt hen over en sådan sætning. Nu har jeg sagt jer det forud, Matthæus 24:25. Han har fortalt, Jesus, han har fortalt os om Israel. Han har fortalt os om de falske profeter. Han har fortalt os om naturkatastrofer og om den tiltagende ondskab i verden. Og i Markus evangeliet, kapitel 13, vers 23, der siger han det sådan: men tag jer i agt. Det vil sige, hør nu dog efter. Jeg kan huske, da jeg var soldat, der var noget, der hed giv vagt. Og det betød, så er det med at høre efter, for nu kom noget vigtigt. Og det gør det her: jeg har sagt jer det hele forud. Jesus har altså ikke kun sagt noget, heller ikke det meste. Han har sagt det hele. De sidste dages ondskab og kaos er altså forudsagt, og vi skal senere komme ind på det. Gud har åbenbart det for sine børn, hvad der vil komme til at ske. Og det har han gjort for, at vi ikke skal ængstes, når vi ser det ske. I stedet for, så skal vi løfte vores hoveder og glæde os over, at nu kommer Herren snart. nu skal vi snart opleve den nye himmel og den nye jord, hvor der i hvert tilfælde ikke er forvirring. Men hører vi så efter, hvad det er, Jesus han siger? Lignelsen om de 10 brudepiger i Matthæus 25 fortæller i hvert fald, at i tiden op til hans genkomst vil der mellem de troende gå en skillelinje. Alle 10 brudepiger, de var alle troende. Og dog, så var det kun den ene halvdel, som Jesus, han vedkendte sig. Den anden halvdel havde ingen relation til Jesus. Og hvad kan årsagen være til det? Det kan der være mange årsager til. Men måske var det sådan, at tidsåndens åndelige vuggevise havde lullet denne halvdel i søvn. Jo, de var nok med i fællesskabet, men deres hjerte brændte ikke af kærlighed til brudgommen. Og derfor så må vi også sige, at fællesskab uden liv for den enkelte er det mest bedragerisk af alt. Det er ikke fællesskabet i sig selv, der frelser, men det er ham, fællesskabet samles om. Søvnen er endetids menneskes største fare. Hvad er da kendetegnet på den, som sover? Og nu vil jeg citere den norske prædikant John Hardang. Han siger det på den måde. Den, der sover, ved ikke, hvad klokken er. Han kender ikke til Guds verdensur. Han registrerer ikke, hvad der sker omkring ham. Han ser heller ikke, at samfundet modnes til at tage imod antikrist. Den, der sover, spiser ikke. Han drikker heller ikke. Den, der sover, arbejder ikke. Han deltager i ikke noget, som kræver hans indsats. Han sover og vil ikke forstyrres. Den, der sover, er ikke bevidst om sin egen tilstand. Han ved heller ikke, hvad morgendagen vil bringe. Han sover. Den, der sover, er ligeglad. Den, der sover, er ligeglad. Paulus han skriver til menigheden i Efesus kapitel 5, vers 13. Ja, han nærmest råber det ud til dem. Og jeg skal nok lade være med at råbe. Men i hvert fald, han siger, han råber, vågn op, vågn op, du som sover, stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Venner, det er det, der drejer sig om i livet. Det er det, der drejer sig om hver eneste dag, at Kristus han lyser for os, så at vi ikke bliver optaget og opslugt af alt det forfærdelige, som sker omkring os. Søvn og åndelig død er udtryk for en sovende person, der ikke virkelig registrerer, hvad der sker. Og skal den sovende reddes, så må der være nogen, som vækker ham. Så må der være nogen, der vækker ham. Og der må vi hjælpe hinanden i det kristne fællesskab. Tiden er kommet, da vi må vågne op af søvne. Vi er måske den sidste generation, som lever i afslutningen af de sidste tider. Jeg ved det ikke, men måske. Det er i hvert fald en tid, hvor åndsmagter vil gøre alt for at forstyrre dig i at være beredt til at møde Jesus. Det er en tid som aldrig før. Det er en tid, som aldrig før, fordi at djævlen, han ved, at hans tid er kort, og nu gælder det at få fat i dig og mig. Der er fire områder, som du skal være opmærksom på. Det er for det første Israel. Det er tegn i naturen. Det er menneskenes nød og egoisme. Det er tilstanden i menigheden. Du skal vide det, Timotheus. Paulus, han skriver til sin gode ven Timotheus, men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. Det er altså forudsagt, at der skal komme hårde tider. Disse hårde tider forbereder Paulus nu Timotheus på. Du skal vide det, Timotheus. Og vi skal også vide det. Vi skal nemlig forberedes. Vi skal forberedes, så at vi ikke mister modet. Paulus, han nævner intet her i vores tekst om Israel eller om tegn i naturen. Disse tegn finder vi nøje nævnt andre steder i Bibelen. Men her i vores tekst ligger det Paulus på sinde at fortælle sin unge ven om den tiltagende egoisme og om forholdene i menigheden. Du skal vide det, Timotheus. Det bliver hårde tider som aldrig før. Og nu kommer der nogle ting. I vers 2 nævner Paulus egenkærlighed. Hvad er det for noget? Jo, egenkærlighed opstår der, hvor det enkelte menneske sætter sig selv i centrum. Egenkærlighed higer efter vellyst, efter oplevelser, som kan tilfredsstille mig nu, som kan tilfredsstille det enkelte menneskes egne behov. Jeg, mit, alt drejer sig om mig. Den egenkærlige spørger meget lidt til andre, men er meget optaget af at fortælle om sig selv. Egenkærlighed står ikke alene. Egenkærligheden sætter beske frugter. Det er frugter som pengeglade. Er det noget, som kan optage mennesker, så er det penge. Pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdende, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende og hovmodige. Timotheus, det er den virkelighed, som du skal prædike ind i. Og den virkelighed er ikke blevet mindre aktuel i dag. Tværtimod. Det er stadig stærkere oprør mod Gud, frem imod Jesu genkomst, medfører, at egenkærligheden og den deraf følgende ondskab tager til i styrke. Det er åndsmagter, som vil få dig til at falde i søvn, så du intet ser, intet hører og intet registrerer. Og hvad er det for en søvn? Jo, det er den søvn, der indtræffer, når du bliver så optaget af alt det, som sker omkring dig, så du ikke ser ham, som er i himlen, der har alt i sin hånd. Venner, der er en ting, som har undret mig, og det tror jeg også, det undrer dig, at vi kan, når vi samles, så kan vi godt snakke om alt det forfærdelige, der sker. Det er helt forfærdeligt. Ja. Ja, og det er det. Drejer man det så samtalen, og så siger, ja, og Jesus han har sagt det, at sådan vil det blive, så er det som om, at så forstummer samtalen. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan oplever jeg det selv, og jeg må nok tilstå, at det rammer også mig. Paulus, han vil med rette kunne sige, det skal du vide, at disse kræfter, de vil være særdeles virksomme i 2024. Men hvis du sover, så mærker du intet til disse kræfter, før det er for sent. Der er en, som har sagt det, jeg ved ikke, hvem det er. Den, som er dit livs centrum, skal du være sammen med i evigheden. Derfor så må du igen og igen høre evangeliet. Høre evangeliet om at lade dit gamle menneske i dig dø. I evangeliet, der møder du ham, som skal være centrum i dit liv og føre dig frelst hjem. I evangeliet, der møder du budskabet om, at andre er vigtigere end dig selv. I de sidste dage, der skal tiderne blive vanskelige. Det gælder ikke kun ude i verden. Måske gælder det særligt i menigheden. Det er i hvert tilfælde her, at djævlen sætter ind. Verden har han. I de sidste dage vil åndskræfter forsøge at ødelægge menigheden ved at lade den blive et spejlbillede af det verdslige samfund. Selv i menighedens midte vil der fremstå mennesker, som spotter det hellige. Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 30. De vil sætte sig selv i centrum. De vil bestemme over menighedens liv. De vil bestemme over forkyndelsens indhold. De vil sætte rammer om forkyndelsen, som ikke ærer ham, der sidder på tronen. Med andre ord, de vil være fulde af hån imod ham, som er menighedens hoved. Det vil kulminere i tiden umiddelbart før Jesu genkomst. Når forkyndelsen den bliver uklar, der er der mange ting, der bliver forvirrende. Blandt andet så vil Guds skaberordninger blive forkastet. Nogle i menigheden vil hylde den unaturlige omgang, den unaturlige kærlighed. Guds velsignelse gør de sig til herre over. For intet er jo helligt mere. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Det vil sige, at den omskabende kraft, som er i evangeliet, den ønsker de dybest set ikke forkyndt. De er nemlig aldrig blevet forfærdet over deres synder, deres syndige natur. Og hvorfor er de ikke det? Jo, det skyldes, at der intet forkyndes om synden, om syndens realitet. Intet om en synderbrudt ånd, som har brug for Jesus. Når den forkyndelse udebliver, så bliver det en søvnens tid. Branglærere er forkyndere, som godt kan tale stærkt om Guds frygt og Guds kærlighed. Men det vil ikke være en forkyndelse, som leder til omvendelse. Det vil ikke være en forkyndelse, der leder ind i det rette forhold til Jesus. Helligåndens ild mangler. Det vil være ord uden kraft. Det vil præge de sidste tider. Timotheus. Disse forkyndere kan du blandt andet kende ved, at de lever et liv, som ikke svarer til det, som de forkynder. Og så kommer Paulus med et eksempel her. Under dække af sjælesorg benytter nogen af disse falske forkynder sig af andres svagheder. Og her i vores tekst hører vi om, at de blandt andet sniger sig ind til kvinder. Læg mærke til, der står, sniger sig. Det vil sige, de lister sig. Det må ikke blive set. De sniger sig ind til kvinder, som har det svært. Det er kvinder, som nok er interesseret i åndelige spørgsmål, men kun for at finde accept af deres egen livsførelse. Og den accept giver disse falske forkyndere under dække af Guds kærlighed. Der står intet om disse forkyndere, at de vil begå utugt med disse kvinder. Men de er forkyndere, som vil bruge deres position til at få magt over svage mennesker og dermed også over deres følelsesliv. Og så er det ikke langt igen, før forkynderen kan blive overgriberen. Timotheus. Sådan vil det blive i de sidste tider. Mennesket er kommet i centrum. Gud er sat for tronen. Det bliver en forvirret tid. Jo, der har altid været falske forkyndere. Det har altid stået en kamp om forkyndelsen. For djævlen, han ved nemlig godt, han ved udmærket, at det er igennem forkyndelsen, han bliver afsløret. Han ved godt, at det er igennem forkyndelsen, at du modtager Jesus Kristus som din Herre og frelser. Han ved godt, at det er igennem forkyndelsen om nåden i Kristus Jesus, at du får kraft og styrke til at føre krig imod det onde. Derfor søger han at oprejse falske forkyndere. I de sidste tider vil det være forkyndere, som fordærver sindet med dæmoniske åndsmagter. Paulus han sammenligner disse forkyndere med Jannes og Jambres. Det er to personer, som vi ellers ikke hører omtalt med navn i Bibelen. Men deres tilstedeværelse er velkendt. Deres tilstedeværelse kender vi helt tilbage til den tid, hvor Israels folk de skulle udfries af Egypten. I 2. Mosebog kapitel 7, vers 11, der læser vi sådan om disse åndsmagter. Vi læser, men Farao tilkaldte vismændene, troldmændene og Egyptens mirakelmagere, og de gjorde det samme med deres hemmelige kunster. Hvad var det, de gjorde? Jo, de efterlignede og gjorde akkurat det samme som Moses og Aaron. De var altså i besiddelse af onde åndsmagter, som kunne udføre de samme tegn som Moses og Aaron. Derfor skal vi holde os langt fra at bruge magi i forkyndelsen. Eller bruge en retorik, som kan bringe i en form for ekstase. Det gælder også børnearbejdet. Og nu skal du høre efter, for det her det er ikke noget, jeg siger. Jesus han nævner i Matthæus 24, 24, han siger det sådan, at der skal fremstå falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. Det skal altså være en forkyndelse, som binder tilhørende igennem overnaturlige kræfter. Og Jesus han fortsætter med at sige, nu har jeg sagt jer det forud. Men de som sover, de hører intet og ser intet. Den sovende ser intet i tiden, som baner vejen for antikrist. Han, som en dag skal gøre endnu store tegn, endnu større tegn, så er han en og får ild til at falde ned fra himlen, ned på jorden, for øjnene af menneskerne. Åbenbaringsbogen 13:13. Han skal forsøge at efterligne Gud. Lad derfor ikke søvnen overmande dig, så du ikke længere ser klart. Stå op og spis din åndelige mad. Og lad det ikke bare være noget, du spiser en gang imellem. Du har brug for den, om du skal bestå. Jeg har tidligere nævnt, at hvordan du kan kende nogle af disse forkyndere på deres livsførelse. Du kan også kende dem på deres forkyndelse. Der står i Johannes 1. brev, kapitel 4, vers 2, der står sådan, derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommende i kød, er af Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Det er antikrists ånd, som I har hørt, skal komme. Ordet om Jesus må åbnes. Alene det kan nyskabe. Alene det kan frelse. Skjules Jesus. Eller undertrykkes i forkyndelsen. Der er det en katastrofe. Timotheus, bliv nu ved det, som du har lært og er blevet overbevist om. Du kender jo dem, som du har lært det af. Bliv ved det ord. Det er jo ord, som er indblæst af Gud. I det ord, der er Guds eget skabende åndepust virksom til stede. Det er det ord, du skal forkynde. Guds skabende åndepust. Ja, sådan var det, da Gud skabte det første menneske, Adam. Han skabte ham af jord. Herefter så blæste Gud livsånde i hans næsebor, så at menneske blev til et levende væsen. Og menneske er således det eneste skabning, som Gud på den måde gav noget af sig selv. Ordet er altså ikke en beskrivelse af noget. Ordet er en person. Om dette kan vi også læse i Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 28, hvor der står, vi er også af Guds slægt. Jo, ordet er indblæst af Gud, derfor er det levende. Det bærer livet i sig. Det ord skal du og jeg leve af. Det bringer det evige liv fra dig, fra Gud til dig. Til dig, som bekender din synd og beder om noget. Ved ordet er der udfrielse af mørket. Ordet er lys. Lys, som om når en ny dag bryder frem. Gennem ordet modtager du den retfærdighed, som giver dig adgang til himlens herlighed. gennem ordet er himlen dig nær, allerede her på jorden. Ja, har du tænkt på, at allerede her på jorden har du borgerret til himlen? Det må dog være det største, som der kan gives et menneske. Gennem ordet, der har du også del i guddommelig natur. Alene det levende ord er nyttigt til undervisning om, hvad der er Guds gode vilje. Ved at følge det ord, så tager han ansvaret for dig. Tænk på, at du har en ypperste præst derhjemme i himlen. Han tager ansvaret for dig, når du følger hans ord. Alt det onde, det får inden længe sin afslutning. Har du tænkt på, at det sker også gennem et åndepust? I 2. Thessaloniker 2:8 står der sådan, der skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde. Ja. Og tilintetgøre, når han kommer synlig. Det bliver virkelig et øjeblik, som aldrig før. Et øjeblik, som indtræffer til fastsat tid. Derfor gør dig rede til at møde din Gud. Amen. Herre Jesus Kristus, vi takker dig, fordi du minder os om, at du snart kommer igen. Du minder os om, at vi lever ikke bare i de sidste tider, men også i afslutningen af de sidste tider. Ja, bevar os fra at falde i søvn. Bevar os fra at blive så optaget af alt muligt, som vi alligevel skal sige farvel til. Vi beder bare sådan om, at vi må være optaget af at søge dig og søge den himmelske herlighed for at se, hvad det er for en herlighed, der venter os derhjemme i de himmelske boliger. Det beder vi om, at det må fylde os med en hellig higen og en hellig taknemmelighed, at det må præge os, Herre, også når vi er sammen i vores fællesskab, at vi også kan tale om, hvad det er, vi har i vente derhjemme i himlen. Vær hos den enkelte af os. Se til dem, som i vores familie, som ikke kender dig. Vi bønfalder dig om, at du vil kalde og drage af den. Herre, tænd vores hjerter i brand. Helligåndens ild beder vi dig om. Amen.